Og senere, under jobben på Haugland, hvor først det var det spesialist i medisin, og så fordi jeg jobbet på klinisk fysiologisk avdeling, så jeg også etter hvert spesialist i hjertesykdommer og i klinisk fysiologi. Og dette medførte at det etter hvert må gå både ultralyd diagnostikk, så da det ganske mye med apparatur og målinger å gjøre. Slik at det har faktisk produsert en del arbeider i engelsk litteratur og engelsk tidsskrift. Ellers må jeg også si at det har vært en del mennesker som har bedt for meg opp igjennom årene. De har vært veldig klart kristne og har gitt uttrykk for at de ber for de kjenner og sånn.
Hva tenkte du om det? Hva tenkte du om det før, når du hørte at folk
kunne ta av det? Ja, vi kunne ikke skade. Så jeg var glad for den innstillingen jeg hadde. Men jeg gjorde ikke akkurat noe med det, for det er ikke noe livsførst og sånn. Og mens jeg jobbet da som spesialist, så var jeg med på blåtur og sånn, og det var ganske mange år, det var ikke særlig mye kristendom som ble ventilert der. Det temaet er i grunnen liggende, og da hadde jeg vel mer sånn inntrykk av når det gjelder kristendom. Sånn omtrent som litt, kanskje litt mindre, men sånn omtrent som vokra, sånn. At evolusjonen kunne være noe riktig, og det at Gud hadde en finger med i spillet, det kunne også være riktig. Og ellers, jeg leste ikke noe i Bibelen, og hvis jeg kom over på et eller annet sånn type visjon Norge, eller noe annet, så det ble huskelig var jo viktig.
Rett før du ble pensjonist, så brukte du en god del tid på Haugland til forskning, og da hadde du en kollega som på en enkel måte ga en bok i hånden, livsviktige spørsmål. Heter den. Fortell meg hvordan det opplevdes å bli gitt en sånn bok om religiøse spørsmål. Si enkelt om det.
Ja, han som ga meg boken, han ga jo uttrykk for at han var kristen, og kanskje var veldig redelig og ordentlig, og absolutt på en smale vei, og var jo ikke med på vår fest, og sånn da, og vi respekterte han for det, og når han kom med boken da, så kunne det være interessant å se hva han tenkte på og ville, ikke noe annet med det. Det var absolutt ikke noe fornærmelse. Ja.
Veldig bra, så du tok denne boken hjem, og du begynte å lese. Jeg mener å ha hørt et sted om at du tok boken tilbake, og har spurt et eller annet om du har lest den, eller ikke du har den, og så sa du, nei, jeg har skaffet meg mitt eget eksempel.
Ja,
fortell meg hva som skjedde denne tiden, da du begynte å lese om Gud, det å bli en kristen og en kristen liv.
Ja. dette sammen med noen andre kristne som traff, gjorde at jeg var, ble mer, begynte å tenke mer på liv etter døden og tenke over ja, hvordan jeg egentlig hadde oppført meg, og hvor heldig jeg hadde vært. Hvordan det virket på meg som om noen hadde passet på meg hele veien, fordi jeg hadde gått med alt for godt i forhold. Og så da var jeg på en måte også litt moden til å kaste meg over denne alfaboken og lese den, og syntes jeg var interessant. Så jeg begynte å lese en del annen litteratur og kom over bøker som da fortalte om hvordan universet var fine-tuned, altså at det var masse konstanter som var helt sånn innstilt at hvis du endret en milliontedel, så fikk du ikke grunnstoffene sånn som vi kjenner dem. Og vi ville ikke hatt den ordet vi gjør på oss videre. Så da gikk det jo for meg at ja, også så jeg også mer og mer på naturen omkring. Hvordan alt er et kjempestort samspill, alt automatisert, og at dette ligger langt utenfor dagens vitenskap. Det er ingen annen forklaring enn at det må være en Gud, og særlig der jeg ikke tror at ingenting kan oppstå av ingenting. Det virker helt absurd. Så da jeg var mer innstilt på også kanskje bli en kristen, og tenkte sånn at men da må jeg bli det på ordentlig, da må jeg følge spillereglene, og det står jo i den. Og når du sier ja, så må du overlate ordet til Gud og Jesus. Og du må også egentlig være villig til, i en vanskelig situasjon, å kjempe for kristendommen. Slik at jeg så på det omtrent som en slags militærtjeneste, hvor du melder deg, og så kan du bli utkommandert, og du kan miste livet faktisk alt. Så jeg var ganske bestemt, først bestemte meg.
Vil du si, Ole Martin, at var den troen som gjorde deg viss på frelsen, vil du si at den kom liksom umiddelbart på et tidspunkt, eller vil du si at den for din del, den kom som en slags prosess?
Ja, jeg vil si at den kom som en prosess. Og helt på slutten av prosessen så bestemte jeg meg for at jeg ville bli en kristen. Og da var det svært bestemt. Ja.
Dette må jo ha på sett og vis kanskje ha forandret hele måten du må ha sett på verden og det skapte på. Det kan jo ikke bare ha vært lett for en mann som har vært i veldig akademiske miljøer. Hvordan vil du si at den kristne troen la seg forene bedre med det syn på vitenskap som vitenskapsmann i dag enn det gamle synet? Jeg spør fordi at noen kristne tenker jo, og noen kristne har en kvinn som også fått høre at det er umulig å være en virkelig kristen. Eller det er umulig å være en som tar vitenskapen på alvor, og samtidig kristen. Mange kristne har fått høre det. Ja. Men du ser det ikke sånn,
Helt motsatt. Det er absolutt en fordel å være kristen, fordi at du er veldig du blir mer fokusert på at det du gjør er riktig, at det er riktig beskrevet, og for all del du må ikke si det kommer med noe som er usatt, faktisk sant. Og så kommer selvfølgelig det at når du blir kristen, så får du også en helt annen forståelse for når du leser Bibelen. Det er akkurat sånn, fordi at når jeg snakker med kolleger om dette med evolusjon og sånn, kolleger som har drevet med mye vitenskap, de sier at de tror på evolusjon, sånn som den blir beskrevet i norske lærebøker. Og sånn, og gir egentlig signaler om at de ikke vil gå en meter videre i diskusjonen om det. Og da skjønner jeg at, ok, de har sin tro, og jeg har min tro, og bare respekterer det.
Hvordan har troen på Jesus Kristus som frelser og Herre? Hvordan har den forandret deg, Ole Martin? Hva er blitt annerledes?
Ja.
Du skal få lov å svare på det, og så tenker jeg at jeg skulle spørre deg om det. Ja, ja. Det er interessant for deg.
Ja, den forandringen der gikk, jeg vet ikke hvor det var, ikke det var ikke sånn. Kanskje det var barnen, etter å ha tatt språk i standpunkt, og sånn, så var det bare noen uker, og sånn, så var det en dag jeg våknet, og så kom det liksom en veldig sånn avslappelse over meg, som var helt, tenkte jeg at nå dør du, sånn, det var min første tanke, men så var det jo behagelig, da, så at kanskje en 10-20 minutter så forsvant det langsomt. Men det var sånn helt yoga, egentlig potens da. Avslappning, veldig merkelig. Så det er det eneste. Men så i tiden etter så begynte jeg å se at du har jo forandret deg. Nå begynte jeg å få en higen etter å lese Bibelen, som jeg ikke hadde hatt før. Kunne skru på Visjon Norge da, og få store doser med kristendom, og folk som ble brukt med arm i vær og greier, og greide å se på det også, uten å skru av meg opp. Så plutselig at jeg kunne gjentatt de gamle sittende stedet, at dette hadde ikke du gjort for noen uker siden. Du hadde ikke hatt den innstillingen der, eller du hadde ikke stått i det så langt tidligere. Så jeg så skjønte at her var plutselig var det kommet en mer fine-tuned samvittighet. Som var helt underlig, og var klart at dette var ikke. Og det begynte jo også å skje at ting gikk mye bedre for meg. Jeg pleide å miste ting, og jeg fant jo aldri igjen. Og nå håper jeg om hjelp til å finne lommebok eller andre ting. Og så fant jeg faktisk at jeg unngikk mange kalamiteter. For jeg er ute i bilen, så kom det en stemme som minnte meg om at nei, du har bedt å få med deg den økningen. Jeg så tilbake inn i huset til kjellet, for det var katastrofe hver gang. Så det var mange ting, og begynte også å skjønne at jeg kunne be om hjelp til alt mulig, hva det skal være, om det er handel eller ja, hva som helst, egentlig.
Om yrke, da?
Om yrke, ja. Ja, jeg tror det med det. Vi har også fått hjelp til fantastisk når det gjelder litteratur. Plutselig dukker opp steder hvor du normalt aldri ville ha søkt, og sånn. Altså, du får en klart inntrykk av at hele dagen hjelper deg på utvalgige måter. Vi blir litt
munn. Kari, hvordan var det for deg å se en mann som var så ja, han var i pensjonistalderen, og så kommer han til kristen tro. Hva gjorde dette med det? Hva var det du så i hans liv, og hva betyr dette for deg?
Vi gikk jo egentlig denne veien sammen, sånn at vi var da klare til å se på hverandre, men det som jeg registrerer er jo at han ble plutselig mer opptatt av det som skjedde rundt ham. Før så holdt han på med sine ting, og var veldig opptatt av liksom vitenskapen. Han begynte å lese andre bøker, han begynte å se mer utover verden, og det kom litt mer inn at ja, liksom, vi kan komme litt mer ut. Han er mye kjappere i alt han skulle gjøre, investering. Jeg synes da han fylte 82, det var da en kald, mørk morgen. Han våknet først, rekker meg og sier, skal jeg nå fyke ut av sengen for å lage en kopp kaffe til oss? Det hadde aldri skjedd 10 år tidligere. Aldri. Hele måten å se på livet på, hele måten han er tilfreds, han er fornøyd, koser seg med disse tingene som har egentlig med Guds rike å gjøre, like å lese bøkene, prøve å forstå. Og han har skjønt det at det som kanskje vitenskapen er, det er egentlig det er vitenskapen kan hjelpe, er vel egentlig å forklare alt dette som Gud har skapt. Hvordan, hva skjer med blomstene, hvordan er det bygget opp? Sånn at man ser jo ikke noen motsetning, men altså Ole er endret. Han tåler veldig mye mer. Flinkere å organisere dagen, han gjør ting av seg selv. Og ser at ting må gjøres. Jeg ser en stor endring i hodet i det daglige livet. Det gjør jeg.
Ja, det er spennende å høre hvordan evangeliet forvandler oss på en sånn praktisk måte.
En ting som jeg kom på der, det var jo når det gjelder dette med tilgivelse, da. Han har mottatt en stor dose med urimelighet og utkjenning og så videre, uten egentlig at det går ikke ordentlig inn på meg. Hvis det er riktig det de sier, så vil jeg jo forsøke å rette på det da. Men vi er ikke trygge til å gå i klinsj med det og ville ta det på en måte. Det hendte jo tidligere da, hvis du noen fikk det til å, eller så, ja, så en tysk lege sa, Gud, der ekspederte du fint på det. Det var jo en psykolog i nesten en kast med andre, inntil hun da kom forbi og sa at jeg skal øke en sportsbil, jeg skal ha en ferie. Så det er litt av hva som kan si på et tysk sykehus. Men altså, det med å tilgi, det skjønner betydningen av. Og det har praktisert også når det gjelder naboer og hva det måtte være, at man overlater til Gud å straffe dem for det de må ha gjort. Så det fri for det, så det at din oppgave da sier at du avslutter, du ønsker ikke å gjøre det noe, du bare ber om at du må gå de og familien bort. Fordi at du kan ikke endre på noen ting, og det finnes det jo at de går i bort egentlig. Så med den innstillingen så har man jo da mye mindre å ære seg over.
Det var min.
Ja, ja, det var min. Ja, ja, ja. Ja, ja, vi hadde større, advokatregning og sånn før vi ble kristne. Men nå vil vi ikke ta opp kampen for. Ja, og faktisk alt, vi har jo sett at det å tilgi og bare snakke, og snakke med de videre, som om ingenting har hendt. Og det er hyggelig med dem, de har mye bedre virkning enn
ja. Det var litt snart noe av meg. Jeg mener jeg har lest noe der sted. I skriften tilgivelse, det er jo et så sterkt og viktig ord.
Ja, og det er det viktigste, det er du som bestemmer. Altså, hvorfor alle vil ikke blande at vedkommende må være med og gjøre tilgivelse og sånn. Nei, det er du som tar din bestemmelse over ditt liv. Du tilgir vedkommende. Og så oppfører det greit for det for vedkommende. Oppfører det helt greit. Og så er det laffen jo om han tilgir det eller ikke. Har ikke noen sammen å gjøre det. Det er du som skal tilgi.
En viktig måte å leve i fred og beholde Guds fred for sin egen.
Ja.
Veldig sterk vitnesbyrd på Martin. Kari, du sa da du hadde ro i sted at dette var en slags vandring som vi gikk sammen. Har du alltid vært en kristen? Du kom også til tro.
Ja, ja. Jeg har ikke vært en kristen som Ole gikk på søndagsskolen. Det var vanlig, så lenge jeg bodde i Haugesund, at alle gikk på søndagsskolen. Men som man kan kjøre på dialekten, så er det ikke bare å bo i Haugesund. Jeg ble på flyttet til Oslo, og jeg var knapt 11 år gammel. Og da så jeg jo kontrasten mellom miljøer i Haugesund. Jeg samlet de større barna, samlet de små. Og så gikk vi ned på skolen og hadde søndagsskole. Veldig bra. I Oslo så var det ingen som gikk på søndagsskole, unntatt igjen. Og denne ene jenten, hun ble sett på som en veldig underlig person. Hvordan kunne hun i det hele tatt gidde å gå på søndagsskole? Sånn at der du vokser opp, så får du ulike impulser. Jeg hadde jo selvfølgelig med meg hele barndommen i søndagsskolen. Jeg kunne jo masse om Bibelen. Det har vi lært på søndagsskolen. Det lærte vi på skolen. Sånn at jeg var nok klar på mange måter. Mine foreldre var ikke kristne. Jeg hadde en kristen mormor og en kristen tante på farssiden. Min far kan nok ha vært mer opptatt av det religiøse enn vi har trodd. Men det kom ikke til uttrykk i heimen. Vi ble alle døpt, og alle våre barn er døpt. Men særlig min mor da var nok mer opptatt av dette her med praktiske realismen. Sånn at, ja, det var ikke noe sånn at man må gjøre gudstjenesten, vi må gå i kirken, nei. Og på grunn av at vi flyttet mye, så hadde vi hele vandringen av tradisjon om å gå i kirken i julaften. Med far og lege, og det betyr at vi hadde hatt en julaften på sykehuset. Og der var det jo julen, håndlagt, hvert år. Og jeg ser at jeg har ikke gått dette videre til mine barn, at han går i kirke i Sør-Dalene. Jeg har ikke gjort det. Og det er klart at unge er vi snakker veldig mye sammen. Og da man hadde fått denne boken, så hadde man fortalt meg at den lå i posthyllen. Det var da snakket om den, men den lå i posthyllen da vi før vi skulle på ferie. Vi reiste da ned til Sørlandet, og så begynte han å lese. Og hver morgen, hver kveld, så leste han fra den alfa-boken. Og han ble mer og mer begeistret. Og jeg ble også veldig fascinert av det han leste, hva han hadde forfattet en opplevde, som han da beskrev. Sånn at det er klart at når andre mennesker kommer på vei og begynte å etablere oss og dra oss innover mot at kristendommen, det er jo veldig bra, vurderer. Ja, så begynte det å bli sånn, ja. Han har vært mye søkende enn jeg. Jeg har egentlig aldri vært søkende, men det er noe mer jeg er. Og en sånn fornuftsperson. Og vi har jo alltid hatt et godt liv. Vi har jo egentlig ikke stått overfor de store slagene i livet. Men etter hvert som vi ble enda mer lært opp og hva er det for noe, og vi begynner å bli klar over at det er ikke revolusjonen som har gått verden slikende, men det er Guds skaperverk, og vi begynner å tro på skaperverket og se at ja, da tror vi på ulike regler på evolusjonen. Vi har også en mulighet at vi kan diskutere evolusjonen med svært sterke evolusjonstilhengere, og det går ganske hardt for meg. Og det gjør jo at det å tro på Gud, og at det er Gud som er den store skaperen, det er mye lettere. Men før jeg kom til et tro, så var det som jeg hadde tatt avgjørelsen, og var fornøyd med sin avgjørelse. Jeg hang nok fortsatt litt etter. Men da var det sånn, ikke sant, at ja, men ikke sant, hva er det som tar det for at du skal være kristen? Hva er det som tar det imot? Så her ser vi akkurat på å gjøre opp en status og bli enig med deg selv. Og det er klart at selv jeg skjønte at plussiden var mye, mye større enn nedsiden. Så da var det å si at ja, jeg skal gå og følge Jesus. Og det har jo ikke vært noen dårlig avgjørelse. Jeg er fornøyd. Og kanskje, og det har selvfølgelig styrket oss til at vi har gjort dette sammen. Vi er egentlig veldig to selvstendige personer, men vi liker også å gjøre ting sammen. Og det styrker forholdet, det styrker de fleste tingene, det er en god ting.
Veldig fint å høre deg dele, Kari. Det kunne være fristende å spørre på en måte. Skulle du bare ønske at dette var kjent og tidligere i språket i livet?
Ja, det ville jo ikke gjort noe galt. Men det kan hende at vi ikke var klare. Hverdagen var hektisk. Ole var på jobb hele dagen. Jeg hadde resten av det hjemme. Det kan hende at vi ikke var klare, da. Det kan hende at og da har vi vært en av mengden. Nå er vi plutselig ikke en av mengden. Og vi er veldig ofte, så er ikke vi på A4-linjen. Vi vil veldig ofte være litt på avvikereien. Det er vi nå også. Vi blir kristne i voksen alder. Men derfor er vi interessante. For vi gjør noe helt annet enn det alle andre gjør. Og derfor så blir vi interessante, så jeg tror at vi har en styring der. Det kommer i sin tid. Vi skulle være modne. Og det er klart at vi har alltid hatt et bra liv. Men livet er litt bedre.
Det er spennende tenke synes jeg at på en måte kan vi si at den katalysatoren som liksom for alvor satt i gang kanskje en prosess som hadde vært der litt i gang. Det var en stedfaren kollega som leverte en bok inn i hylla om livsviktige spørsmål.
Viktig er det da at vi også kom i kontakt med Kristelig Fellesskap og de, noen av de som var der. Fordi de tok oss virkelig med og var for oss. Og, det var de som drev Alfa Kloste og fikk oss døtt som voksne og så videre. Så det var jo en betydelig drage. Men som begynnelse så var det en Alfa-boken. Det var en inngangsport.
Det la jo en til for oss til å våge å dele vår tro og det vi har med andre. Og det har dere i dag fått lov til å gjøre.
Ja, men det må ta med hele sykdom.
Får jeg høre, fortell deg fra min sykdom.
Nei, jeg sluttet med jobben da jeg var 64 år, og da følte jeg liksom at nå vil jeg ikke ha kapasitet lenger, og jeg jobbet på en spesialskole. Og da var det viktig at læreren er på jobb. Jeg sa et annet at jeg kunne komme til å måtte bli sykemeldt, for jeg hadde ikke kapasitet til det. Jeg hadde dårlig pust og fullstendig energifattig. Så jeg hadde jeg mulighet til å bo av som 64-åring. Men det ble ikke bedre da jeg kom hjem. Jeg ble egentlig slappere og slappere. Og så var det altså at noen av disse fra Kristelig Fellesskap, så de hadde tatt veldig godt vare på oss. Og det er litt viktig hvis det kommer nye mennesker inn i en menighet, så er det viktig at de som er ledere, de ser menighetene, når de ser det nyankomne, tar kontakt og er villig til å følge dem opp. For vi blir jo ganske fort et hjem. Og så ballet ting på seg, og så kom Alfa-kurset opp. Og vi var på Alfa-kurset, men vi fulgte jo opp med et kurs to, som kanskje var vi kalte for Beta-kurset, men det var da en gang i uken, og møte vi. Det kan nok hende at vi som var uten noe særlig nettverk, det kan hende at vi ikke hadde vært fortsatt i kristne, hvis ikke noen hadde tatt vare på oss. Vi hadde aldri gått i noen menigheter før. Vi hadde jo ingenting, vi hadde jo ikke noe nettverk. Vi hadde masse venner. Men det er litt viktig at det kreves, altså noen i kristne fellesskap har ytt veldig mye for at vi er her i dag. Det er ikke tid om. De passer på oss og sånn, og vi er jo der, men ok, når vi har covid, så har vi jo vært mye for oss selv. Ja.
Men det som er veldig sentralt, det er jo at du var så dårlig. Etter mange års forværelse, så var det så dårlig at du kunne jo knapt gå fra hotellet Norge opp til teatret. Du tok en lang bue eller bue gjennom sidegater, og stigningen ikke skulle bli så stor på å komme opp dit.
Vi får en råsten til teatret, det var for sterkt.
Ja, og da skjer det, ja.
Så det var en visita kristne fellesskap som hadde god kontakt med oss, kirkes menighet. Og de visste at det var et eldre treff som heter Koinonia. Og de mente at vi måtte gå der. Ole Håkonen sin siste artikkel, og da var han ikke veldig interessert i å gjøre så veldig mye utenom det. Men de hadde fått med seg at det skulle være en samling og helbrede Gud i dag. Ja, og så tenkte han på meg, så han griper tak i foredragsholderen og sier, kan ikke du be for min kone? I mellomtiden var han blitt borte, sånn at han som skulle be for meg kom bort til meg. Det var første gang vi var i denne forsamlingen, og nykristne, så vi var jo skrekslagne. Så står han foran meg og sier at din mann har bedt meg be for deg. Hva sier du om det? Jeg ble jo langslått, for det var noe som jeg bare hadde hørt om. Ole må ha fått det med seg, for i løpet av hvor han kom ifra, det vet jeg ikke, men plutselig så står han der. Og sier at hun våger ikke å si nei, for det hadde jeg liksom følt at han hadde gjort liksom alt det som medisinen kunne gjøre for meg. Det var liksom prøvd, så det var liksom ikke. Og jeg har alltid vært psykisk kjempesterk, så det lå ikke i den gaten. Men jeg sa ja, og det er klart at etter det at han var for meg, så begynte ting å skje. Han var for meg en torsdag, altså ikke Ola, men den foredragsholderen. Vi reiste på fjellet i helgen. Og jeg stablet meg oppover med min dårlige puste og min dårlige energi. Vi satt og hvilte oss og hadde en appelsinbit sammen med bittesmå barnebarn. Og de var klare til å gå videre. Vi var ikke klare til å gå, for jeg måtte hvile meg litt ned. Men så begynte vi å gå. Går vi videre på bakken, og vi begynner å gå nedover bakken. Og så er det plutselig som at noe skjer med meg. Plutselig så kan jeg bevege meg på samme måte som jeg gjorde da jeg var i 20-årene. Og tross alt så var det da 64, 65. Nei, jeg var mer. Jeg var 65, jeg var over 65. Og plutselig beveget jeg på en helt annen måte. Jeg kunne gå opp alle bakker i full fart, og det var helt fantastisk. Så ja, sånn at Gud kan gjøre litt av hvert.
Det er også mange som gjør det.
Ja, så var det klart at alle måtte var kanskje ikke like interessert at jeg skulle være helbredet. Så dette var da i oktober. Der vi bedt folk, og utover mot jul så begynte fingrene å bli svakere. Hendene mine ble svakere. I romhjulene hadde en gammel mor i Bergen, og til stadig kjøre hos Bergen. Og det jeg merket er at den ikke servostyrede bilen, den klarte ikke å kjøre. Så jeg tenkte på at dette er litt dumt, at svakhet i henne skal gjøre at jeg ikke lenger kan kjøre. Det som da var mors bil. Det blir verre utover, og da det kommer til januar, så er det ulesen, så jeg blir veldig på kjellet. Jeg ber for hendene dine. Og vi hadde lest, vi leser oss opp på nye først, at det som var viktig var at man hadde velsignet olje, og olje ut og finne olje, velsignet den. Jeg blir smurt inn, jeg blir bedt for hendene mine, og umiddelbart.
Yes.
Jesu navn, selvfølgelig. Ja.
Og også om at eventuelle onde krefter må, som kunne virke, må bli bort.
Og umiddelbart så kjenner jeg at fingrene mine blir rette. De kunne ikke legges sånn. De var sprik i alle retninger.
Sånn.
Jeg hadde problemer med å få tak i et kilo sukker og ta det opp i en pose. Jeg hadde problemer med å få tak i sangbøker som lå oppå hverandre. Og ja, jeg tenkte at det blir jo krise, jeg kan ikke bruke hendene. Men i dag så kjører jeg fortsatt den ikke-servostyrte bilen med letthet. Så dette har vært ved fra januar 2011.
Det er veldig spennende å høre, Kari. Tusen takk for det dere har delt med oss i dag om veien fra, ja, i alle fall ikke tro til en levende tro. Augustin. Un segno della Augustin, l'opera Augustin, l'opera con gli epidemi di Ivo, Liszt e Forno. Ma tu non so te, dopo la parte di un trifosi, però posso ti dire le abitudini di messa in Cristo tu o godere da me onda. Fogliamo me, o lo dai lo più, con scopo tu, di onda non scosse live. Perché ho so dire che sono abitudini in ogni tos ordine di mia Cristo, di un solo fuoco onda e la noia. Så jag kan ta på att komma och delta livet och oss med oss och Gud är lika i och sända.